Letošním laureátem Sacharovovy ceny za svobodu myšlení je demokratická opozice v Bělorusku. Cenu udělovanou Evropským parlamentem mohli v Bruselu převzít jen ti, kteří musí žít v nuceném exilu nebo nejsou právě ve vězení. Jaká je situace v Bělorusku skoro 5 měsíců po zmanipulovaných prezidentských volbách, které Evropská unie neuznala? Pohledy analytiků a také zástupců lidskoprávních organizací nabídne Evropa Plus. K jejímu poslechu zve Pavel Novák.
Evropa Plus.
Každý týden už 5. měsíc vycházejí Bělorusové v různých městech do ulic a volají po svobodných volbách a odstoupení vládce země Alexandra Lukašenka. Ten obývá prezidentský palác od roku 1994, to je víc než čtvrtstoletí. Při každém veřejném protestu zasahuje policie, muži v černých oblecích často bez označení. Tiskové agentury píší o desítkách až stovkách zadržených z každé demonstrace. Zatčení jsou biti, ponižováni, zastrašováni. Lidé ale na demonstrace chodí stále. Už nejsou tak masové jako v srpnu, ale na záběrech z pravodajského serveru Něchta slibují, že na to, co páchají silové složky, nezapomenou a neodpustí jim to. Jiný zpravodajský kanál Tudby přináší i záběry ze zásahů proti demonstrantům, kdy muži v černém mlátí zadržené lidi hlava nehlava a prohánějí je trestnou uličkou. Lidé zásahy natáčejí z oken a posílají je jako dokumentaci nezávislým médiím. Několik desítek Bělorusů zraněných při policejních zásazích se teď léčí v Česku v rámci programu Medevac. S několika mluvili reportéři pořadu České televize 168 hodin.
A já prostě jezdil po centru.
Jezdil jsem autem po centru Minsku a pozoroval, co se děje. 11. srpna jsem utrpěl střelné poranění. Přiběhlo asi 5 nebo 6 pomocníků bezpečnostních sil a najednou začali rozbíjet okna u auta. Když jsem uviděl, že mi sklo letí do obličeje, přesedl jsem si na sedadlo spolujezdce. Když jsem si přesedal, ucítil jsem úder do zad. To jsem ještě nevěděl, že mě postřelili.
Vyprávěl Mikita, který utrpěl průstřel plic. Další projektil jen o kousek minul tepnu. Aleksej vyprávěl ve 168 hodinách České televize o tom, co se mu přihodilo, když ho zadrželi na jedné z demonstrací.
Odvedli mě do auta a zavřeli dveře. Slyšel jsem jednoho z těch, kdo mě chytili, jak přikázal, aby zatáhli záclonky v oknech. To jsem pochopil, že teď to začne. Jakmile zatemnili okna, začali mě mlátit. Rukama, nohama, padni kam padni. Pak mě vyvedli z autobusu s rukama za zády a zavedli mě do nějaké budovy a hodili na podlahu. Udeřili mě do hlavy, zleva, zprava, bylo jim to jedno. Doktoři mi potom zjistili, že mám proražené oba ušní bubínky.
Policisté zatýkali i ženy a důchodkyně. 89letou paní nechali po zatčení celou cestu v autobuse stát. Brali to ale s humorem. Nikdy v životě je totiž za nic na ulici nesebrali a teď na stará kolena byly zatčené. Dobrou mysl nestrácejí ani mladší Bělorusové. Na stejném serveru jako výpověď stařenky a záběry z protestních pochodů je i snímek z flashmobu na jednom sídlišti, kde lidé v červených a bílých bundách, tedy barvách vlajky nezávislého Běloruska, tančí kolem ozdobeného stromku na hřišti mezi paneláky. Jaké bylo podhoubí občanské revolty, která vzplála v Bělorusku v srpnu po prezidentských volbách zmanipulovaných režimem Alexandra Lukašenka? Na příčiny protestů jsem se ptal analytika Asociace pro mezinárodní otázky Michala Lebdušky.
To protestní hnutí se do značné míry živí poměrně značnou frustrací části běloruské společnosti ze situace v zemi. Protože Alexandr Lukašenka vládne od roku 1994, takže řekněme třeba třicátníci v Bělorusku neznají v podstatě nikoho jiného. A pro mladé lidi je to, dá se říct, člověk z úplně jiného světa, kterému v podstatě moc nerozumí. Druhá důležitá věc je ta, že Bělorusko na tom není už poměrně dlouho ekonomicky úplně dobře. Zhruba někdy od roku 2012 ekonomicky stagnuje. Dopadla na něj samozřejmě krize v roce 2008. Z toho se na chviličku vrátilo k určitému ekonomickému růstu, ale potom v podstatě stagnuje.
Co bylo takovou tou rozbuškou? Bylo to, že volby byly sfalšované, anebo to, že mocenské složky zmlátily demonstranty?
Bylo tam částečně obojí, samozřejmě velkou roli hrála už ta mobilizace před volbami, která byla na běloruské poměry tedy nevídaná. Přidala se k tomu nezvládnutá reakce na pandemii koronaviru, kterou v podstatě režim Lukašenky ignoroval po dlouhou dobu. A s tou poslední kapkou samozřejmě byla ta brutalita bezpečnostních složek, která v podstatě asi vyhnala na ulice nejvíce lidí.
Když k něčemu podobnému došlo v Československu v roce 1989, tak vlastně část policie i armády se nakonec přidala na stranu demonstrantů, na stranu veřejnosti. V Bělorusku se to nestalo. Čím to, že stále policie, OMONovci jsou na straně režimu?
Je to způsobené hlavně tím, že ti lidé v podstatě to mají hodně co ztratit. Ten běloruský režim si v podstatě ty bezpečnostní složky vychoval. Oni mají třeba na běloruské poměry velmi dobré platy, především z toho ekonomického hlediska, oni toho mají dost co ztratit, tím spíše, že v případě, kdyby třeba hypoteticky ten režim skutečně padl, tak oni budou první na ráně, kdo určitě půjde před soudy a bude se řešit osud těch lidí, nebo mohou být také samozřejmě propuštěni z práce, což prostě pro ně není určitě moc dobrá perspektiva.
Tam dokonce některým hackerům se podařilo rozklíčovat podle očí, podle části obličejů, kdo jsou ti zakuklenci, a zveřejnili jejich adresy. Mělo to nějakou odezvu mezi veřejností, mezi lidmi?
Tyhle ty věci odezvu poměrně mají. Je to jedna z těch takových těch dlouhodobějších taktik, ke které se ti protestující uchylují. Je to pravděpodobně jedna z věcí, která by mohla přispět nějakým způsobem k nahlodání těch bezpečných složek, byť samozřejmě asi nelze očekávat, že by to bylo v nějaké skutečně velké míře. Ale na individuální úrovni určitě ano, už se objevovaly i příběhy lidí, kteří byli takhle odhaleni, zveřejněna jejich identita a jsou známé případy, kdy se od nich odvrátili třeba rodiny, známí, sousedi. Takže tohle to částečně fungovat může, ale samozřejmě asi těžko v nějakém jako vyloženě masovém měřítku.
Podle toho, jak znáte Bělorusy, jak znáte režim prezidenta Lukašenka, jak to může skončit, jak to může pokračovat? Utopí celou tuto revoluci v krvi, nebo lidé vydrží ještě několik týdnů, měsíců a domohou se alespoň nějakých částečných změn?
Tohle je vždycky jako věštění z křišťálové koule. Tím spíš v případě takových režimů, jako je v Bělorusku, s kterým se v podstatě může stát cokoliv. On může náhle padnout, může se udržet, Lukašenka se může udržet u moci ještě velmi dlouho. To je skutečně velmi těžko říct. Zatím to vypadá tak, že ty pilíře toho režimu, o kterých jsme psali nedávno v našem policy paperu v AMO, v podstatě drží, nějak výrazně se nedrolí. Dochází tam samozřejmě k určitému menšímu pohybu, především na úrovni společnosti, ale ty další klíčové pilíře zatím drží, ať už jsou to ty bezpečnostní složky, ať už jsou to státní podniky, kde se nepodařilo vyhlásit generální stávku. Zatím to nevypadá, že by se ten režim měl zhroutit, ale jak to bude v další perspektivě, samozřejmě těžko říct.
Na to, jaké má zatím nátlak části obyvatel Běloruska dopady na současný režim, se v pořadu 20 minut ptala Lenka Kabrhelová, vůdkyně běloruské opozice, Světlany Cichanouské.
Je rezultat od davlení na vlast? Konečně jest. Понятно, что люди очень
Zda pociťují výsledky tlaku na vládu? Ano, samozřejmě. Je vidět a je srozumitelné, všem je to jasné, že lidé už jsou unavení z absence zákonnosti, z násilí, z mučení. Lidé si uvědomují, co se jim může stát, ale nehledě na to stále jdou do ulic a pokračují v demonstracích. Ty velké demonstrace, které celý svět vidí, je obraz, je to část protestního hnutí, které vidí celý svět. Lidé ukazují, že jich je tolik a že jich je hodně. Ale protestní hnutí, to jsou také národní iniciativy. struktury, čety a skupiny, které se nyní formují, je to občanská společnost, která u nás dosud nebyla. Je to partyzánské hnutí. Možná teď je to takové těžké období, lidé jsou unavení, ale je to další samozřejmě důležitá součást toho, jak pokračovat. Je to taková ta možnost umísťovat červeno-bílé vlajky na stromy nebo vypouštět loďky s červeno-bílou vlajkou. Je to poměrně jednoduché udělat. A na druhou stranu si to vyžaduje poměrně velké zdroje ze strany státu, aby poslala lidi v policisty, v automobilu, aby ty vlajky sundali, aby vylovili loďky s červeno-bílými vlajkami. Takže všechno to je velice důležité.
Jak důležitou roli v tomto ohledu sehrávají sankce, které proti hlavním osobnostem běloruského režimu vyhlásila Evropská unie. Mění situaci, znamenají pro režim v Minsku vážný problém?
Давайте будем честны, первые санкции, которые были введены,
Podívejme se na to na rovinu. První sankce, které byly zavedeny, uvaleny, mají symbolickou spíše hodnotu. Ale jsme samozřejmě vděční státům zahraničním za to, že přijali i ty první sankce, sice mírné, ale byla to už první taková zpráva, že podporují naše konání. Pak jsme začali tedy dále pracovat, byl zde druhý balík sankcí, zase nebyl příliš velký, pozice, přiznejme si, není příliš silná. Jsem si jistá, že evropské státy, členské státy EU jsou pro nás, ale možná jsou příliš rozvážné. Uvidíme, jaký bude další, třetí balík sankcí. My trváme na ekonomických sankcích, na zacílených sankcích proti lidem, proti těm biznisům, které podporují Lukašenka, propouští zaměstnance kvůli jejich občanským postojům.
Považujete podporu, kterou teď tedy máte ze strany Evropské unie, za dostatečnou?
Já считаю, что сейчас каждая европейская страна dělá pro Bělorusi hodně mnoho.
Myslím, že každá evropská země teď dělá pro Bělorusko velice mnoho. Možná pomalu, možná někdo víc, někdo míň, ale všechny státy jsou jednotné ve svém názoru na události v Bělorusku. Ale samozřejmě některé státy bych ráda zmínila samostatně. Například Polsko si vzalo studenty a opravdu přijalo hodně Bělorusů, protože je s námi sousedící zemí a vždy nás podporovala. Ale Česko, protože už přijalo zraněné, mohla by například spustit program pro propuštěné lékaře, kteří utrpěli represemi. Protože nehledě na to, že u nás je covid, tak přesto kvůli občanské pozici jsou propouštěni skvělí lékaři. A aby nepracovali pro režim, často zůstávají doma, ale jsou to lidé, kteří jsou oddaní své práci a kdyby bylo možné pro ně spustit nějaký program, například vzdělávání či podpory lékařů na základně nějakých center u vás, byli bychom velice vděční.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v sobotu po 16. hodině na Plusu.
Při přebírání Sacharovovy ceny v Evropském parlamentu vyzvala Světlana Cichanouská evropské země, aby byly odvážnější ve svých rozhodnutích a poskytly běloruskému lidu podporu hned a ne až za nějaký čas.
Chceme, abyste byli odvážnější ve svých rozhodnutích a podpořili běloruský lid teď. Ne zítra a ne někdy v budoucnu. Stanout k obraně demokracie neznamená vměšování do vnitřních záležitostí, ale povinnost každé sebevědomé země.
O tom, jestli byla reakce Evropské unie dostatečná, jsem mluvil s Pavlem Havlíčkem, analytikem Asociace pro mezinárodní otázky.
Já si myslím, že v rámci možností Evropy a Evropské unie 27 států, tak pořád ta reakce byla poměrně rychlá, protože když se podíváme na první schůzky zahraničních ministrů k tomuto tématu, tak ty se odehrály již týden vlastně po těch vlastně masově falsifikovaných volbách 9. srpna, už vlastně někdy 16. byla první schůzka zahraničních ministrů. ministrů. Týden na to už byla potom schůzka vlastně, řekněme, šéfů evropských členských států, prezidentů a premiérů. Takže my vidíme, že ty reakce první přišly docela rychle po sobě a poměrně záhy. To, že se vlastně ten sankční mechanismus podařilo schválit až na konci října, tak je samozřejmě ostuda. Samozřejmě jednalo se o tu paralýzu vlastně toho evropského rozhodovacího procesu a to, že někteří samozřejmě v Evropské unii vlastně vyzývají, aby přešel tenhle ten proces toho udělování toho sankčního mechanismu vlastně pro tu kvalifikovanou většinu, aby to nebyla opravdu vlastně princip jednomyslnosti a všechny ty členské státy. Takže v tom se to samozřejmě zpozdilo a to byla takovou trošku ostudou pro Evropskou unii, ale ze strany Kypru to samozřejmě byl takový uhybný manévr, aby dosáhli i svého cíle, to jsou samozřejmě sankce proti Turecku, které se vlastně budou řešit teď na konci roku.
Světlana Cichanouská v rozhovoru ve 20 minutách Radiožurnálu také říkala, že děkuje samozřejmě za tu podporu, nicméně, že ty první sankce byly symbolické, ty další sankce byly trochu tvrdší, ale třeba v tom sankčním seznamu ještě nebyl Alexandr Lukašenko, byl tam až přidán později. Paní Cichanouská také v tom rozhovoru říkala, že ten sankční seznam se týká osobností, které už jsou na jiných seznamech, takže jsou celkem zvyklé, že jsou vyloučeny třeba z cestování do Evropské unie, že mají zmrazená aktiva v bankách, ale že by bylo dobré uvalit ty sankce třeba i na konkrétní policisty, na ředitele škol, kteří se podíleli na falsifikaci těch voleb, nebo na ředitele podniků, které propouštějí zaměstnance kvůli tomu, že se účastnili těch demonstrací. Je možné, že půjde Evropská unie do takových konkrétních osobností, do takových konkrétních lidí? To jsou přece dost těžko vystupovatelní lidé.
Pokud se podíváme na Evropskou unii v tom širším smyslu prizmatem členských států, tak Evropská unie už se tím směrem vydala. A teďka se konkrétně bavím o třech vlastně pobaltských zemích členských států EU, kteří už dneska mají na těch svých seznamech několik stovek lidí vlastně a šli přesně i o tuhletu úroveň dál. To znamená, že vlastně targetovali, už zacílili na ty lidi, kteří už se přímo na místě dávali rozkazy, týrali přímo lidi ve vězení a tak dál. Takže minimálně na úrovni některých členských států už tohle to nastalo. Pokud se bavíme o té společné evropské zahraniční politice a evropském postoji, tak tady zatím si to nedokážu představit, že by Evropská unie tak daleko došla, protože samozřejmě co je tady problém, obrovský problém, tak je vlastně nazbírání toho důkazního materiálu, příprava vlastně těch právních mechanismů. To je trošku limit, je to ta kapacita, je to vlastně ta příprava, která trvá strašně dlouho, ale myslím si, že i tímhletím směrem vlastně Evropská unie uvažuje, samozřejmě říká členským státům, můžete konat na svoje vlastní, řekněme, v triko, jestli má být takhle se vyjádřit, ale samozřejmě ten společný mechanismus bude spíše, můžeme očekávat další třeba desítky entit a osob, nebudou to spíše stovky, jako v případě třeba těch členských států z Pobaltí.
Hraje v tom postoji, řekněme, zdrženlivém nebo ne tak razantním Evropské unie roli také to, že státy Evropské unie jsou do značné míry závislé na ruském plynu?
Já si myslím, že pro některé členské státy to určitou roli hrát může. Určitě bych to nepřeceňoval, protože si myslím, že tyhle ty časy, kdy opravdu se například v Německu nebo ve Francii zejména hledělo na ta, řekněme, energetická hlediska nebo opravdu balanc mezi Evropou a Ruskem, i například, když jsme se podívali na Ukrajinu, tak já si myslím, že jsme už od tohleto trošku pryč, protože když se podíváme na současnou situaci evropsko-ruských vztahů, tak ty jsou katastrofálně špatné. Když se podíváme i na německo-ruské vztahy v kontextu například otravy Alexeje Navalného, který byl pak hospitalizován v Berlíně, tak zase ty vztahy jsou naprosto katastrofické a dokonce německá strana připustila, že by třeba úplně upustila od dostavby vlastně toho plynovodu Nord Stream 2, což by bylo samozřejmě bezprecedentní a dlouho vlastně takové tabu, na které se nesmělo v německé politice šáhnout, tak dneska se prolomilo. Takže já si myslím, že tady jsme svědky určitého posunu a myslím si, že taková ta politika Rusko první, Russia first, už dneska je trošku pryč a myslím si, že Evropská unie opravdu koná poměrně razantně v Bělorusku. Co je tady dalším z těch limitů, je samozřejmě ta situace běloruské opozice a občanské společnosti i těch nezávislých médií v Bělorusku samotném, protože Evropa vlastně nechce tyhle ty lidi, řekněme, předhodit Rusku, nechce běloruskou státnost ještě více podkopat, vlastně nechce docílit toho, že Bělorusko bude na Rusku ještě více závislé, když například ho úplně izoluje z hlediska třeba mezilidských kontaktů, nebo když se bavíme třeba i o té ekonomice. Ona nechce dosáhnout a má tam zároveň svoje cíle. Evropská unie chce v Bělorusku dosáhnout určitých cílů. Ty se týkají nejen klimatických záležitostí, ale například i nedávno spuštěné jaderné elektrárny Astravec, kde Evropská unie, a to je jejím velkým zájmem, je samozřejmě tuhletu elektrárnu prakticky zavřít. Ona nechce, aby fungovala, anebo minimálně chce docílit toho, aby byla natolik bezpečná, aby se nikdo nemusel bát, a to samozřejmě nejvíce sousední Litevci na to apelují. Takže Evropská unie má v Bělorusku své zájmy a bude se snažit třeba i balancovat.
Bělorusy podpořili různé země různým způsobem, například finančně nebo i poskytnutím ošetření a léčení lidí zraněných při demonstracích, jako to udělalo Česko. Jak běloruské demokratické opozici pomáhá Pražské centrum pro občanskou společnost, jsem se ptal zástupkyně ředitele této nevládní organizace Gabriely Svárovské.
My máme svůj grantový program, který nám dává možnost podporovat řadu těch místních aktivit a skupin finančně. Přitom se soustředíme na tři hlavní směry nebo tři hlavní obory té práce. První souvisí především s policejním násilím a s porušováním lidských práv. To znamená, že ta podpora směřuje na financování právní pomoci, financování dokumentace těch různých porušování ve smyslu mučení, excesivního nebo nemírného použití policejní síly, ve smyslu právní pomoci nespravedlivě stíhaným, vyhozeným z práce a podobně. Významná část té podpory směřuje nezávislým médiím, a to také médiím regionálním, místním, které přinášejí zprávy tedy z regionálních měst a menších míst o tom, jak tam probíhají protesty, jak probíhá jejich potlačování, kteří lidé byli postiženi, jaká je vůbec situace pro místní obyvatele. S tím souvisí dokumentace porušování lidských práv a konkrétních lidí, kteří za ně nesou odpovědnost. A to jednak z toho důvodu, že je potřeba o tom přinášet informace, aby lidé věděli, co se děje. Ale je to důležité i z hlediska budoucnosti, protože doufejme, že jednou přijde v Bělorusku moment pro tu, jak se říká, transition justice, nebo pro to vyrovnání se s minulostí, a pak bude potřeba vědět, kdo vydával jaké rozkazy a kdo stál na té straně tedy toho zla. Ta dokumentace samotná má význam i třeba pro možné současné a budoucí sankční seznamy, ale i dovnitř té země, právě proto, aby bylo jasno, kdo je kdo a kdo nese jakou konkrétní odpovědnost.
Ty protesty v Bělorusku trvají už vlastně 5 měsíců. Jak dlouho mohou ještě Bělorusové vydržet, než se něco opravdu zlomí, než se něco změní? A pokud by se i radikálně nezměnilo, tak vrátí se ta situace zase do původních kolejí?
To je otázka, jak dlouho mohou vydržet lidé v zimě pod hrozbou násilí, pod hrozbou věznění a opakovaného věznění a trestního stíhání, pod hrozbou z toho, že budou vyhozeni z práce nebo že budou vyhozeni ze svého bytu a zůstanou fakticky na dlažbě kvůli účasti v nenásilných protestech. To je otázka. Ta aktivita se snižuje, ale na druhou stranu přetrvává. A nezdá se, že by se lidé nechali v brzké době odradit. Otázka z druhé strany, jak dlouho může investovat prostředky do toho brutálního potlačování těch protestů, jak dlouho může vydržet i jaksi odmítání občanské poslušnosti ze strany obyvatel Běloruska, kteří masivně odmítají platit pokuty a další příspěvky státu, uvažují a otevřeně hovoří o určité alternativní ekonomice, která by zbavila režima bezprostřední okolí Alexandra Lukašenky těch příjmů, na kterých závisí. Čili to je také otázka. Čili ta situace je dynamická a vyvíjí se a já doufám, že lidé vydrží tak dlouho, jak bude potřeba. Otázka také je, jak ta případná změna režimu bude vypadat. Prezident Lukašenka přednesl určitý plán, zahrnující změnu ústavy v určitém delším horizontu i změnu teda systému z prezidentského na parlamentní. Tam by hrály určitou roli samozřejmě nové volby a ta strategie, kterou ten režim má, je odkládat a spoléhat na to, že ta aktivita poleví. Já sleduju situaci v Bělorusku posledních 20 let a shodnu se prakticky se všemi lidmi, kteří tu situaci sledují, také na tom, že ta současná aktivita je nebývalá, nejen v té vytrvalosti, ale i v tom množství aktivních lidí, kteří chodí na demonstrace a všelijak jinak se aktivizují. A nejsou to lidé politicky smýšlející, jsou to noví lidé v tom smyslu, že to jsou lidé, kteří dříve nebyli politicky aktivní. Viděli jsme pochody důchodců, viděli jsme pochody žen, viděli jsme dělníky z továren, kteří se snažili dát najevo svoji nespokojenost a svůj protest, čili to nejsou jenom mladí aktivisté. Čili já si myslím, že tato mobilizace, kterou vidíme v posledních 5 měsících, je určitá kvalitativní změna. A to si myslím, že se zpátky nevrátí.
Poslouchali jste hodnocení dnešní situace v Bělorusku i opatrné výhledy do budoucnosti této země v Evropě Plus. Díky za pozornost. Pěkné chvíle z pořady Českého rozhlasu Plus přeje Pavel Novák.